Ek wil vanoggend 'n bietjie met ons gesels oor ietsie wat die Here op my hart gelê het. Verlede week het ek begin om daarmee te deel met ons te gesels, maar ek wil 'n bietjie terug aan die begin van die jaar het ek met ons as gemeente 'n bietjie gesels oor die feit dat soos dit is met elke nuwe jaar in ons lewens, voel ons binne ons dat die Here vir ons is ons 'n nuwe blad wat hy vir ons gee, skoon blad. Wat hy vir ons gee om 'n nuwe storie op te kan skryf. Sommige van ons 'n nuwe storie in ons finansies, 'n nuwe storie in ons studies, waar ons miskien van kursus verander het of weer met nuwe moed terugkom na ou kursus en dit weer vol durf en ywer aanpak. Miskien in ons verhoudinge waar ons voel die Here vir ons sê ons moet van voor af begin of ons moet dinge bietjie anders doen en dat die Here vir ons net soos vir Joshua 'n groot belofte gegee het. Vir ons gesê het om weg te breek van die verlede, dat Moses is dood, dis tyd vir Joshua om oor te neem, is tyd vir Joshua om die leier te wees, dankie Hendrik, die leier te wees wat die Here hom geroep het om te wees. En ons het 'n bietjie met mekaar gesels oor die uitdagings van 'n nuwe begin, dat die enigste onveranderlike ding in ons lewens eintlik maar die feit is dat daar veranderinge gaan wees. En dat ons sekere padkos en bronne nodig het om hierdie pad van verandering te kan stap. Die woord van die Here, die teenwoordigheid van mense wat lief is vir ons, wat omgee vir ons. En ek onthou toe ons vir mekaar gesels het daaroor, ons het as gemeente gebid en ons vir die Here gesê, Here, neem ons op die pad wat U ons wil neem. Neem ons die beloofde land in wat U vir ons het. En ons het vir mekaar gesê dat vir elkeen van ons het die Here 'n beloofde land. Het die Here 'n area waar hy wil hê ons moet gesag oor uitoefen in ons emosies, in ons liggame, in ons finansies, in ons verhoudinge met mekaar in die gemeente, met ons kollegas by die werk. Wil die Here hê moet ons hom verteenwoordig. Wil die Here hê moet ons lig laat skyn sodat glorie tot sy naam kan kom. En ons het mekaar gesels oor die feit dis tyd om in te gaan en besit te neem van die land. Nou wat so belangrik is, was voor daardie besitname van die land het Joshua nodig gehad om weer vir Jesus te ontmoet. Nodig gehad om weer aangesig tot aangesig te kom met God en hy het eintlik op 'n verrassende manier vir God ontmoet, amper vir God nie herken nie. En ons het mekaar gesê dat ons moet bedag wees op die feit dat in hierdie jaar, soos ons streef daarna om in besit te neem wat God vir ons het, gaan ons iewers langs die pad miskien verrassende ontmoetings met Jesus ervaar. Gaan Jesus miskien kom en homself aan ons openbare maniere wat ons glad nie verwag het of wat ons glad nie gaan herken nie. En as jy nou terug het op daardie woord, dan besef ek dat meer as dinge wat ons moes doen of nuwe stelsels wat ons in plek moes sit of wat ons harder moes probeer om 'n beter mens te wees of meer geduldig te moet wees of meer liefdevol te moet wees of meer hardwerkend te wees, die beloofde land wat die Here eintlik vir ons in stoor gehad het en waarop hy ons voorberei het, was inderdaad hierdie nuwe ontmoeting met Jesus. Hierdie vars blik op iemand met wie baie van ons al so gemaklik mee geword het. Joshua het God geken, Joshua het vir jare pad gestap met God, maar toe God aan hom verskyn, vra hy vir God, as jy hier om my te dien, is jy vir ons of is jy teen ons? Wat eintlik, weet, bietjie van 'n simpel vraag om vir God te vra, want God is nooit hier om vir ons te dien. En hy moes tot openbaring kom dat wie voor hom verskyn het, was inderdaad God gewees. En dat God hom geroep het om God se planne en sy doelwitte in die lewe te dien. En ek het nou teruggekyk af 'n paar maande op my lewe en besef dat hoe God op verrassende maniere in my begin verskyn het. Baie keer in omstandighede wat alles behalwe soos God gevoel het. Omstandighede wat miskien 'n bietjie warboelagtig indien daar so 'n woord is, gevoel het, wat bietjie onseker gevoel het, wat 'n bietjie dol gevoel het, dat in midde van daardie dolheid, te midde van daardie onsekerheid God juis homself kom openbaar aan my. In verlede week het ek met ons gesels oor hierdie wonderlike versie in Psalm 46 vers 11. Die lewende vertaling, die ou vertaling sê wees stil en weet. En ons ken dit dat ek God is, hoog bo die nasies en hoog bo die aarde. Maar die lewende vertaling het 'n baie wonderlike weergawe en sê bedaar en erken. Bedaar en erken. En ons het met mekaar gesels oor die feit dat die Here inderdaad vir ons soos wat hierdie liedjie sê in die kalm en in die storm vir ons nader na hom wil trek. Vir ons as te ware in 'n seisoen nou gebring het vir ons as gemeente ook van waar ons dinge baie rustiger vat, baie stadiger begin stap, minder programme het vir hierdie seisoen en eerder rustiger word in onsself in ons wandel met Jesus en met mekaar ook. Want soos ons begin stap met die Here en begin agterkom in my eie lewe
Daar is soveel dinge omtrent God waarvan ek gehoor het. Soveel dinge wat ek onderwerpe wat ek gelees het omtrent God. Soveel dinge waarvan ek gehoor het in Bybelskool of op 'n Sondagoggend in 'n diens of 'n Sondagaand in die diens en dan miskien weer by die klein groepie, soveel aspekte omtrent God waarvan ek gehoor het. Maar as ek eerlik gaan word en stil sit, dan moet ek myself baie keer vraagtekens sit oor daardie aspekte. My vraag myself af wat in watter mate is daardie aspekte openbaring van wie God is vir my? In watter mate ken ek hom nie, weet ek van hom nie, nie weet ek van die feit dat hy liefdevol is, weet ek van die feit dat hy heilig is, weet ek van die feit dat God wil voorsien nie, maar ken ek hom in sy heiligheid? Ken ek hom in sy voorsiening? So ek het terug het die Here met my kom gesels oor sy heiligheid. Ek het gegaan en het 'n bietjie paar liedjies gaan opsoek wat praat oor die heiligheid van God. En terwyl ek daar begin mediteer het en ek begin sing het, het daar openbaring in my hart pos gevat dat anders soos wat ek in die verlede gedink het dat die heiligheid van God eintlik ding is wat amper die muur is tussen my en God. Dat ek weet God se liefde is die uitnodiging wat my nader trek na hom, maar die heiligheid is amper die ding wat my bietjie wegskuif in tren God. Dat juist die heiligheid van God is wat my nooi na hom. Juist die heiligheid van God is wat nie geïntimideerd is deur my gebrokenheid. Nou wanneer ek praat van die heiligheid van God, in steede van hierdie, God se heiligheid, my gebrokenheid, God se heiligheid, my sondigheid, dat God se heiligheid eintlik juis uitnodigend is vir my om te kom. En dit was my so 'n openbaring gewees en ek het vir weke dat ek daarop het mediteer, dat die heiligheid van God nie hierdie skans is nie, nie hierdie ding is wat teen my staan en teen alles binne in my, selfs teen my sondige natuur nie. Dat dit in die heiligheid van God is, dat my sondige natuur verteer word en sy mag verloor. Nadat die bloed van Jesus vir my die pad oopgemaak het om tot sy heiligheid te kan kom. En dit het bedaring gebring tot my. Bedaring gebring tot my emosies en 'n nuwe vlak van vrymoedigheid oopgemaak vir my om in te gaan. My konsolis daarby kom soos ek rustiger geword het, want ek het al baie verse gelees oor die heiligheid van God, baie gepreek oor die heiligheid van God. En in my verbaas om te besef maar ek ken die heiligheid van God eintlik nie. Ek weet daarvan, maar daardie wete bring eintlik 'n vrees in my. Bring 'n vrees in die lig van hierdie heiligheid van God iewers dat iets in my is vir die heiligheid van God gaan raaks en gaan sê o, Jesus, dit is net te erg. En ek kan hierdie ding van Heinrich kan ek nie toelaat in my teenwoordigheid nie, want my heiligheid gaan aangetast word daardeur en daarom gaan ek skielik minder God wees of minder heilig wees, daarom moet ek vir Heinrich weghou van my af. En ek oordryf nou so 'n bietjie, maar dit is wat in my agterkop aangegaan het. Wat my baie keer weerhou daarvan dat ek met vrymoedigheid tot God nader, totdat ek besef het dat die heiligheid van God nooi my juis om te kom. Dat my beskerming en my beskutting, my vrede, my vreugde lê in die feit dat God is heilig. En dat sy heiligheid nie geïntimideerd word of minder word of weggeneem word of aangetast word deur my sondigheid nie. Maar dat Jesus gekom het en 'n pad gemaak het vir my om te kan staan net so wat ek is in daardie heilige atmosfeer. En dit het 'n bedaring gebring tot my, bedaring tot my hart en 'n rustigheid. En ek is so dankbaar vir die Here dat die remme begin aandraai in my lewe. Sê vat rustiger, stadiger oor die klippe. Want is baie makliker om besig te wees as wat dit is om intiem te wees. Dis baie makliker om dinge te doen as wat dit is om te gaan gesels, te gaan uitvind, te gaan hoor, te gaan praat. Soos wat almal van ons wat in verhoudinge is al uitgevind het. En vir ons as gemeente voel ek sê die Here dit weer en weer en hy beklemtoon dit. Bedaar. Word rustig. En hierdie afgelope 2 weke veral het ek met baie mense gesels wat met my kom gesels oor die uitdagings in hulle verhoudinge. Dat dit is makliker om geloof te hê vir 'n Jericho wat jy moet gaan inneem, wat jy moet gaan oorwin. 'n Uitdaging by die werk of in jou studies en 'n roeping wat God vir jou lewe het en jy kan God vertrou vir daardie finansies of vir die weeshuis wat hy wil hê jy moet oprig eendag en jy kan jou geloof aan die gang hou vir daardie goed, maar dit is moeiliker om in die beloofde land van vervulde verhoudings te kan intree want dis daar waar jy die seerste kry. En dis waar ons dit die moeilikste vind om God te vertrou dat ook daar hy in beheer is. Ook daar hy in staat is om te kyk na ons harte. Om te sien na ons harte. Dat ons harte veilig is, selfs binne die maalkop van misverstande en verskillende opinies en duistere motiewe by tye wat in ons verhoudinge heers. Sefanja 3 vers 14 is die gedeelte waarmee ek afgesluit het verlede week. En ek wil ons uitnooi om te gaan tent opslaan by hierdie gedeelte vir die volgende rukkie. Dat die Here wil vir ons bring by die plek waar ons weet, nie net te dink nie, nie net daarvan hoor nie, maar weet in ons harte, dat hy jubel oor ons. Dat hy ons vier, fees vier oor ons lewens. Ons lyne verlede jaar, in die begin van hierdie jaar, so klein kaartjies uitgedeel, wat sê, you are invited, wat ons mekaar as gemeentelede gevra het, as ons weet van mense wat honger en dors na die Here en na sy liefde. Kom ons gee vir hulle daardie kaartjies, nie net as 'n tipe ver verwyderde uitnodiging van hierdie kaartjie en weet, nou moet jy kom of nie kom nie, gee nie om nie, maar ons maak daardie kaartjie 'n uitbreiding van my hart. Sê ek nooi jou in my lewe in. Ek gee jou 'n oop venster om te kom kyk wat in my lewe aangaan om die goedheid van die Here te kan kom ervaar. En ek het net besef, dit is baie moeilik om ander mense in te nooi in 'n atmosfeer van waar hulle gevier gaan word en welkom gaan voel as ek nie welkom voel. As ek nie weet, maar ek word ge-celebrate nie. En soveel mense met my kom gesels oor hierdie knaande suspisie wat hulle het, dat ek om een of ander rede voel ek is hier, maar ek is ook nie hier nie. Om een of ander rede voel ek is thuis, maar ek is ook nie thuis, en daar is iets in my hart wat wonder as die druk nou baie intens gaan toeneem op my verhoudinge, selfs in die kerk, gaan daar nie iets iewers binne in my wees en mense gaan wegstap van my. As hulle my regtig ken, regtig weet wat my kop aangaan, regtig weet die twyfel wat ek ervaar selfs wanneer ek my hande oplig, die woede wat ek ervaar selfs in 'n diens, teenoor so en so, is my verhoudinge sterk genoeg om dit te kan absorbeer, en die meeste van ons betwyfel dit sterk van tyd tot tyd. En daarom vind ons het moeilik baie keer om ander mense in te nooi. En die Here wil juist vir ons bring by daai plek waar ons weet, soos hierdie versie sê, jubel oor dogter van Sion, juig oor Israel, verheug jou en jubel van ganser harte oor dogter van Jerusalem. Die Here het jou oordeele opgehef, die aanklag staat teen jou. Jou vyand weggeveeg, die koning van Israel, die Here is by jou en jy sal geen kwaad meer vrees nie. In die dag sal in Jerusalem gesê word, vrees nie o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. En dan het dit vir ons in Engels gelees, the Lord your God in your midst, the mighty one will save, he will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love, he will rejoice over you with singing. Behold, at that time I will deal with all who afflict you, I will save the lame, I will gather those who were driven out, and I will appoint them for praise and fame in every land where they were put to shame. As 'n pragtige vers in die Bybel wat sê die vreugde van die Here is jou beskutting. Weet nie van ons het al gelees het nie. Die vreugde van die Here is jou beskutting. En daar's ietsie omtrende wat vir my begin oopgaan het. Want wat beteken dit om die vreugde van die Here te hê? 'N Paar dinge natuurlik, een is om te gaan mediteer op die getrouheid van die Here. Om te gaan dink weer aan wat God al in jou lewe gedoen het, wie jy is, hoe hy vir jou deurgekom het, wat die kruis van Jesus vir jou beteken, die feit dat jy eintlik die dood verdien, die feit dat jy eintlik daagliks die gevolge van jou optrede moet oes, so te sê dat jy eintlik 'n slagoffer is van jou dade en van jou keuses van die verlede. Maar dat die kruis van Jesus vir jou geleentheid gee om te kan stap in vergifnis en 'n oorwinningskrag oor die dinge wat jy gedoen het in die verlede, waar hy vir die kapasiteit gee om daardie gevolge te kan dra en te kan hanteer. Maar daar is 'n groter aspek omtrent daardie vreugde geloof. Nie net van waar ek gaan mediteer op die Here se getrouheid nie, maar van waar ek kan gaan en kan gaan rustig word in die feit dat God vra nie vir my om in myself bly te wees. Dis nie asof my vrou ons het nou ons bure in een of ander rede hulle kragtoevoer afgesny. En ons bly in 'n pypsteel en ons is die voorste huis en dan agter is daar 'n groot huis en hulle motorhuis is net omtrent langs ons slaapkamer. En omdat hulle krag nou afgesny was, het hulle nou met die briljante idee voor in dag gekom om 'n kragopwekker te gaan installeer in die motorhuis, langs ons kamervenster, en langs die kinders se kamervenster, wat normaalweg al reeds die 6 uur in die oggend se kan wakker word. As daardie ding voor 6 afgaan, dan bestaan die basie beer nie baie populêr in die tyd is huis gewees nie. Kragopwekker wat ding aan die gang moes hou in hulle huis. Maar wat die Here nie van ons vra is, hy vra nie van ons om hierdie kragopwekkertjie in jou garage te gaan installeer wanneer jy nie vreugde het nie. Nou, woep, 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 nou moet jy skielik vreugde opwek in jou hart nie. Daai ding maak 'n hengse geraas. Reg deur die dag en in die nag. En so baie van ons, ons het hierdie geraas in ons emosies en geraas in ons pogings en ons probeer so hard om hierdie vreugde van self aan die gang te kry. Dit is soos hierdie nat vuurtjie wat jy heeltyd probeer om probeer hierdie vrede, probeer hierdie hoop, probeer hierdie vreugde aan die gang hou. En jy moet waak oor hierdie vlammetjie want as die wind net te sterk waai, gaan hy vlammetjie uitblus. Maar die Here sê vir ons daar is 'n vreugde wat hy wil uitstort in ons hart. Vanwaar jy die krag toevoer na jou lewe nie afgesny word nie. Die krag in jou huis nie afhanklik is van wat jy daar in jou motorhuis het, jou pogings nie, maar dit is afhanklik van die feit dat jy verbind is met God. En met sy vreugde oor jou. Hy sê vir ons iets, juig en jubel, maar dan gaan hy aan, hy sê, want He will rejoice over you with gladness. Want hy is besig om mal, behep en absoluut obsessief in vreugde oor jou te jubel en te juig. En deur my jare van bediening en die Here ken, het ek min dinge tegekom wat so weerstaan word soos die wete dat God lag en jubel en is bly oor my. Daar is baie ander dinge waaroor ons baie keer opgewonde raak en makliker opgewonde oor kan raak. Maar hierdie ding dat God bly is oor my, jubel oor my, vreugde vind in my. So daardie vers, He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love and he will rejoice over you with singing. Dat daar treffers is wat God skryf oor sy liefde vir jou. Dat daar liedjies is wat hy uitbarsyn met die donder weer oor sy liefde vir jou. En die ganse heelal weer galm met sy liefde vir jou. En as ons kom en ons sing tot God, as 'n man met 'n klein weerspieletjie van wat in die hemel aangaan, wanneer God sing oor sy liefde vir ons. Weet jy dat God 'n liefdesliedjie het vir jou? Dat hy in die aand met sy gitaar wil kom sit by jou en vir jou wil speel. Vir jou wil sing hoe lief hy is vir jou. En dat hy enig iets sal gee vir jou en enig iets al reeds gegee het vir jou. Alle liedjies wat, liefdesliedjies wat gesing word in hierdie wêreld, het is eintlik maar net 'n klein weerspieëling van wat in God se hart aangaan. En as mense maak ons beloftes, ek gaan met jou bly en tot aan die einde van die wêreld en gaan oor berge vlieg en deur oseane swem, allerlei goeders doen om by jou uit te kom. Sê dit dat liedjie sê maar Jesus het dit al reeds gedoen. Sy beste gegee. Maar as iets hier binne ons wat daardie wete weerstaan dat God sing oor jou. En of dit nou 'n jazz liedjie is wat jou hart in die gang kry of 'n rock liedjie, heavy metal. Dat God weet hoe om tot jou hart deur te dring. As jy daardie deel van jou hart sal oopmaak, sê Here, kom sing oor my. Maak my ore oop om daardie lied. Dit is verkeerd wat ek gesê het. Maak my ore oop, Here, om te kan hoor wat U al reeds oor my lewe sing. Wat dit is wat U oor my verklaar. Want so baie van ons het ander liedjies in ons kop. Dis hoekom liedjies so kragtig is. Dis hoekom baie van ons sal ervaar het, maar ek het al reeds gesny met 'n sekere persoon of 'n sekere verhouding in my lewe of 'n sekere tyd, maar as ek daai liedjie indruk, dan sê ek terug in Londen in my kamertjie met die alleenheid en die verwerping en terug as ek daar se tiener wat nou net afgesê was as gevolg van daardie een liedjie. En dit is so kragtig want dit verbind my hart aan daardie oomblik. En ons moet by die plek kom van waar ons vir die Here vra, Here kom maak dat die ander liedjies net stil. Sommige van ons het begrafnisliedjies wat oor ons lewens gesing word. Van mense wat gesê, dit is die einde. Jy kan ons vanaf die swart begin aantrek, die kussens bespreek. Vir hierdie droom, of vir hierdie huwelik, of vir hierdie vriendskap. Of vir hierdie verhouding met hierdie kind, seun of dogter. Die plek kom van waar ons die Here kan hoor. Die lied van liefde, van hoop en vreugde. Wat hy oor jou sing. Dit is soos die van ons wat in 1995 wêreldbeker gekyk het. Daai liedjie, die tema lied van die wêreldbeker rugby. Dis liedjie wat jy vandag weer luister, wat dit in jou losmaak, terugvoer na daardie oomblikke, die van julle wat mal was oor oor rugby. En baie min het weekens doen mismerkings daar die skepskoppers, links van die pale. Stranske se een gaan oor, wat ons gevoel het binnen ons die hoop omtrent een nieuwe land en van een reenboognasie wat saamkom, die ongelooflike gevoel van hierdie is een wonderwerk. Daarmee ook saam hoekom ander liedjies vandag so krachtig is. En hoekom daar soveel weerstand is in ons land en pijn en hartseer is as gevolg van sekere liedjies wat gesing word en wat nie gesing word. En die Here oor ons as individu en oor ons as 'n land 'n ander lied het as moord en doodslag en onvergifnis en bitterheid. Maar een van 'n hoop. He will rejoice over you with gladness. En hy sê in die laaste gedeelte, He will gather those who were driven out and I will appoint them for praise and fame in every land where they were put to shame. En hier praat die Here van daar die stukkies van skande binne jou. Daar die stukkie van wat jy voel net so ver verwyderd is van hierdie liedjie wat God het om te sing oor jou lewe. Dis juist dit wat hy wil vat en hy wil dit omvorm tot iets wat sy glorie gaan tentoonstel. His fame will be displayed through your greatest weakness. Kyk ons saam met my in Efesiërs 2 vers 14. Paulus skryf en hy sê, want hy is ons vrede, hy wat Jesus is, wat al byeen gemaak het, by die Jood sowel as Griek, enig iemand buiten die verbond, verhouding wat die Here met die Jode gehad het. Hy wat al byeen gemaak het, en die middelmuur van scheiding afgebreek het, die Here by in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie, wat in insettinge bestaan, so dat hy, deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daar in die vyandskap doodgemaak het. En hy die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was, en in die wat naby was. Die evangelie van vrede het Jesus deur sy lewe kom verkondig aan die van ons wat ver was, wat uitgesluit was buite die verbond, wat God gehad het met Israel, sê die evangelie het ons naby gebring, ingetrek in die verbonds, beloftes van God. Van daarom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So die toegang tot die Vader is vanoggend nie afhankelijk van wat gister gebeur het in jou leven nie. Is nie afhankelijk van wat jy dink oor 2 weke gaan gebeur of wat 20 jaar terug gebeur het nie. Geen een van daardie dinge, of het nou in jou hart of in jou emoties of in jou finansies of in jou verhouding is, niks het die vermoë om jou toegang tot God te weier nie. Want ons het toegang deur een gees, die Heilige Gees, tot die Vader. En dan vers 19, wat so prachtige vers is. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie hulle ook saam gebou word tot 'n woning van God in die Gees. En hier kom die belofte en hy sê vir ons, wil jy gaan goed terug in die vorige een, vers 19, julle is nie meer vreemdelinge nie. En daar sodra die Here kom en sodra die Here met ons harte weer kom gesels en vir ons sê, luister, daar is 'n uitnodiging vir jou, kom nader, kom en wees net, is daar 'n teenvoeter wat die duivel onmiddellik wil instuur en dit is, maar jy hoort nie hier nie. En dis hierdie kolossale stryd tussen daardie uitnodiging van God, waarmee ons verlede week afgeëindig het, en die aantuiging van die duivel, jy hoort nie hier nie. Daar is iets binnen jou wat jou diskwalifiseer van hier wees, van die lied van God in ontvangs kan neem, van daardie vreugde wat God het oor jou, ja God, miskien daardie vreugde is miskien vir die ouwe langs jou, of achter jou, of voor jou, vir daardie persoon wie jy dink alles uitgesorteer het in sy lewe, maar iets binnen jou, maak jou vreemdeling vir die beloftes van God, maak jou vreemdeling tot die goedheid van God, 'n vreemdeling tot die hoop, tot die vergifnis, tot die nuwe begin van God, en sê Paulus vir ons, nee, julle is naby gebring, deur die bloed van Jesus nader getrek, naby aan God, so dat jy hart tot hart met hom kan leef. Ek en ek het nou daar gesels oor die dinge wat ons inhou van ons kinder daarin, wie daar is 'n reek van jou ma of jou pa, iets wat jou, wat jou herinner, ek heb nou ons in Bouverwes altyd gaan keir by my opa en oma, en die steenkool reek van die trein wat daar deurgekom is, die ding wat ek, sodra ek daar die steenkool reek kry, en gaan my gedagtes terug na Bouverwes of die Fanta Grape wat ons altyd gedrink het met die roomys binne-in en die groen plastiek glasies. Onmiddellik as jy net vir 'n oomblik sommer weer 'n klein kind met 'n oupa en ouma wat lief is vir jou. Maar dat reuke en dinge is wat ons herinner aan ons verlede. Een van die dinge wat my herinner is daardie middagslaapie saam met my pa en om op sy bors te kan lê en daardie hartklop te kon hoor. En dat dit is wat God vir ons sê dat hy vir ons wil naby bring, sodat jou herinnering in jou tyd van krisis, jou herinnering in jou alledaagse wandel is van jou oor op sy hart. En dat wat jy hoor is gedoef, gedoef, gedoef. Ek is lief vir jou. Jy is veilig by my. Maar dan word jy ouer en jy word groter en jy begin deur verskillende tye en skielik word daar 'n bietjie afstand tussen jou oor en sy hart. En dis net asof sy hart ophou klop het vir jou en ons pappa se hart sal altyd bly klop vir ons. Dis net ek 'n bietjie verder weg beweeg het. En dat ek nou keuses moet uitoefen om te kies om terug te kom. Om te kom lê, te kom hoor en rustig te word. Nou dit is wat die Heilige Gees met ons wil doen om vir ons te bring vir ons om luister, jy hoef nie soos 'n vreemdeling te leef nie. Moenie leef soos een wat nie in oorwinning kan stap nie. Moenie leef soos een wat nie vreugde kan ervaar nie. Hou op leef soos 'n vreemdeling. Hou op om jouself te diskwalifiseer. Nie net wil hy vir ons naby bring nie. Hy gee vir ons die belofte die rede hoekom hy vir ons naby bring is net om ons deel te maak van 'n huisgesin. Deel te maak van 'n familie nie. Hy wil ons naby bring sodat ja ons kan welkom wees by hom. Maar dan 'n ander groot openbaring sodat hy kan welkom wees by ons. Hy wil ons woning wees, ons kan woon in hom. En ons om kan verteenwoordig, mense kan kyk na ons en mense kan sê my jeug, daar is een plek waar ek net myself kan wees. Een plek waar ek nie hoef voort te gaan, een plek waar ek nie hoef voort te gaan en alles okay is as dit eintlik nie is nie. Een plek waar ek net my hare kan laat hang as ek hare het om te hang en kan ontspan met mense. Maar dan gaan hy verder en hy sê, nie net wil ek jy moet welkom wees in my teenwoordigheid, maar ek wil hê jy moet weet, ek wil welkom wees by jou. Ek wil kom woon by jou en in jou en kom tabernakel by jou. Vat hy ons van 'n vreemdeling na 'n woning. Vat hy ons van mense wat wonder omtrent God se goedheid en wonder omtrent sy karakter, tot waar ons sy karakter kan verteenwoordig. Net om vir ons een storie uitlig uit die Ou Testament. Want ons weet God het 'n verbondsverhouding gehad met Israel. En ons weet dat daardie verbondsbeloftes was tot 'n groot mate beperk gewees het Israel en baie mense hulle self buite daardie verbondsbeloftes bevind. En so baie van ons leef nog steeds vandag met daardie knaande spesie dat God 'n spesiale groepie hier selfs binne in die kerk en binne in die liggaam van Christus wat hy 'n baie meer spesiale pad mee stap of wil stap as met my. So die seën gaan altyd eers aan die volgende persone om my gaan en dan miskien as daar 'n bietjie oor is, gaan ek ook ietsie kry. Ek het goed genoeg was, lank genoeg gevas het en lank genoeg probeer het. Maar ek is altyd baie ek 'n bietjie hand me downs kry. En nou is ek al ongelooflik suksesvol en het alles wat my hart begeer, maar in my hart glo ek nog steeds in dat vervulling vir my beskore is. Glo ek nog steeds in dat geluk vir my, vrede vir my beskore is. En ek leef nog soos 'n vreemdeling. En daar's 'n pragtige storie in Joshua, kom ons lees gou Matteus 1. Abraham was die vader van Isaak en Isaak die vader van Jakob en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar en Peres was die vader van Hesron en Hesron die vader van Ram. En Ram die vader van Amminadab en Amminadab die vader van Nachson en Nachson die vader van Salmon en Salmon die vader van Boas by Ragab en Boas die vader van Obed by Rut en Obed die vader van Isaai, Isaai die vader van koning Dawid en gaan hy aan, hy noem tot by Jesus. Meen dit is daar 'n Ram en 'n Salmon in daardie geslagsregister van Jesus, 'n interessante name. Maar daar is ietsie nog meer interessants as dit. En dit is dat binne 'n patriargale stelsel maak die Bybel melding van drie vroue in daardie geslagsregister van Jesus. En ek wil net op eenetjie fokus en by implikasie die ander twee ook. En as mense dit sou lees en jy sou enigstens bewus wees van die geskiedenis van Israel en wat God vir Israel gesê het omtrent
die volkere wat hulle self sou bevind het in die beloofde land. Mense wat God vir Israel gesê het, wat jy ook al doen, moenie kontak maak met daardie mense nie. Want daar is dinge in hoe hulle leef, daar is maniere hoe hulle kyk na my en hoe hulle kyk na mekaar, die afgode diens, die feit dat hulle vasgevang was in noem my kindermishandeling, hulle babietjies geoffer het aan hulle afgode, tempelprostitusie, ongelooflike afgoderij wat hulle beoefen het. God wil sê, waak teen hulle. Het in daardie geslagsregister van Jesus vind ons 'n vrou wat 'n integrale deel was van daardie samelewing. Dat jy kon nie 'n groter teenpool kry tussen wat God vir Israel voorgehou het om te wees en hoe haar voorgeslagte en hoe sy self geleef het nie. As daar iemand wat nie in daardie geslagsregister moes gewees nie, dan was dit Rahab. En 'n mens kon met reg vra, wat op deze aarde maak daai vrou daar? Dis in al daardie mense. Wat maak haar naam daar? Dit moes 'n foutjie gewees wat daar ingeglip het iewers. Wat maak haar naam daar? En ons, die meeste van ons ken die story. Maar nou gevindig, Joshua 2 vers 1. En daarop het Joshua, dis nou net voor al die beloofde land ingaan. Die seun van Nun, uit Sittim in die geheim, twee manne as verkenners uitgestuur en gesê, gaan bekyk die land in Jericho. En hulle het toe gegaan in die huis van 'n prostituut met die naam van Rahab ingekom, en hulle het daar gaan slaap. En in hierdie huis van hierdie vrou wat die huis was bo op die muur, stadsmuur gebou, in hierdie huis kry hulle onverwagse hulp. Kry hulle iemand wat hulle ontvang. Kry hulle iemand wat hulle welkom laat voel. Kry hulle iemand wat vir hulle sê, maar luister, ek het gehoor van hierdie God wat julle dien. En ek het gehoor van wat hy doen. En ek kies om my lot in te gooi by hierdie God. Ek kies om my lot in te gooi by die mense van God. En ek het geen reg om dit te doen nie. Ek het geen reg om te kan hoop dat daar vir my lewe kan wees nie. Maar nie net was Rahab 'n prostituut gewees, sy was 'n vrou. Natuurlik, en dit was al reeds 'n ding wat in daardie samelewing nie vir baie getel het nie. Dan was sy 'n prostituut gewees boonop. En daar is goeie tekens om te glo dat sy nie net 'n prostituut was nie, maar in die samelewing van die Kanaanitiese volk die prostituie 'n integrale deel gespeel het in die tempelaanbidding van die afgode. So sy was so vasgevang in individuele sowel as in kulturele sonde dat dit haas ondenkbaar was jy kan dink dat sy enige toegang sou kon kry tot die verbond van God. As dit iets was wat enige normale Jood sou sê, maar dit is iemand wat nooit die teenwoordigheid van God sou kan binnetree nie, dan was dit Rahab. Ietsie in haar hart herken God toe hy haar besoek. Ons weet dat as God diensknegte stuur, asof God saamgaan met daardie diensknegte. En hier kom hierdie twee spioene en sy herken die hand van God op hulle lewens. En sy durf dit waag om te hoop dat hierdie God wat waarvan hulle al gehoor het, dat hierdie God wat soveel volke alreeds voor Israel se pad uitgevee het, want hy het 'n belofte gegee vir Israel, dat hierdie God iets in haar hart sal sien. En dat haar lewe vir haar kan wees. En sy plaas haar lewe en haar familie se lewe op die spel deur hierdie spioene huisvesting te gee. En jy ken die storie van waar die koning die spioene kom soek en sy beskerm hulle en sy vra dan vir hulle 'n belofte. Die spioene kom en die spioene sê vir haar, hulle sê eers vir haar, luister, ons sal jou nie doodmaak nie, as jy beloof nie die koning te vertel van ons nie, en ons gee vir jou hierdie belofte. In vers 18, kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn waarmee jy ons afsak, en sy het 'n rooi tou gevat en hulle by die venster laat afsak, toe hulle ontsnap het, moet jy aan die venster vasbind en jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel. Jou hele familie by jou in die huis. En wat hulle vir sê is, ons gaan kom en as ons kom, gaan ons kyk vir een ding, en dit is daar die rooi tou. Jy moet jou venster oopmaak, hierdie selfde openhartigheid wat jy nou betoon het, deur te sê, ek aanvaar hierdie mense wat my kom besoek, as 'n besoek van God. As ons terugkom, hou jou venster oop. Hou daar die tou afgesak. Hierdie verbintenis wat jy nou gemaak het, waar jy erken het en gesê het, jylle dien die ware God. Daar die verbintenis, daar die erkenning, Rahab is genoeg. En ons gaan terugkom en ons moet eerlik wees met jou, niemand gaan hierdie storie oorleef nie. En ons weet wat gebeur het. Hoe die Israeliete vir dae om Jericho moes stap in absolute stilswye. Sodat hulle harte tot bedaring kon kom en hierdie muur was groot en hulle was heeltemal magteloos in hulle eie krag om hierdie stad in te neem. En ons weet van hoe hulle harte moes laat stil word voor God terwyl hulle om en om stap. En op die sewende dag 7 keer moes omstap. Maar weet u wie nog anders haar hart tot bedaring moes bring in daardie tyd? In daardie huisie boop daardie muur, terwyl die mense van God om en om daardie stad stap, terwyl sy weet dat God het oordeel verklaar oor die mense waarvan sy deel was, en dat almal gaan sterf, moes sy kies in daardie tyd, om nie te probeer vlug uit die stad nie, hierdie stad wat vernietig gaan word, want sy het geweet, die spioen het wag, sy luister, ons kom terug, en is stiekets met hierdie stad, moes sy kies om te vertrou, moes sy haar hart tot bedaring bring, en moes sy kies om te sê, maar ek glo dat my geskiedenis as 'n prostituut, my geskiedenis as 'n heel waarskynlike 'n priester in die tempel aanbidding, dat daardie goed nie meer gaan tel as God se belofte dat hy my getrouheid gaan eer nie. Miskien die res van die storie. Die muur val in duie en almal sterf behalwe hierdie vrou met die oop venster en die rooi lint. Joshua 6 vers 23 sê die jong manne, die spioene het toe ingegaan en Ragab met haar vader en haar moeder en haar broers en almal wat aan haar behoort het uitgebring. Al haar familiebetrekking het hulle uitgebring en hulle buitekant die laag van Israel laat bly. Die stad met alles wat daarin was het hulle met vuur verbrand en net die silwer en net die goud en die koper en ystervoorwerpe het hulle by die skat van die huis van die Here gevoeg. Vers 25. Maar Joshua het Ragab, die prostituut, laat lewe en haar familie en almal wat aan haar behoort het, sodat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe, omdat sy die boodskappers weggesteek het, wat Joshua gestuur het, om Jericho te verken. En hierdie storie, hoe meer ek het lees, hoe meer ongelooflik word het vir my, dat God vat hierdie vrou, wat geen reg gehad het, om deel te wees van die plan van God nie. Vat hy en nie net laat hy haar lewe nie, nie net vergewe hy haar nie, nie net sê, luister, jy gaan nie sterf nie, en ons sien wat die Israeliete gedoen het, die spioene het gegaan, hulle het haar gaan haal, en dan sê die woord, hulle het haar buiten die kamp laat woon. En so baie keer gebeur het met ons, dat ons weet, die Heer vergewe ons, met ander woorde, ek leef nou, ek gaan nie sterf nie, maar ek het nog hierdie verwagting, ek kan nog steeds buiten die kamp moet leef. Ek is vergewe, maar daar is 'n binnenkring, van guns en 'n binnenkring van iets weet van God, en ek is altyd net so bietjie uitgesluit, en ek is die laaste een wat uitvind omtrent God, en ek kry nooit openbaringe, en ek kry nooit 'n woord van God, en ek hoor nooit God se stem, en altyd deur die pastoor, of deur die selleier, of deur wie anders ook al na my toe kom. Want ek is, ja, ek is vergewe, en ek dankie Vader, ek het nie gesterf met die res nie, maar ek leef nog buiten die kamp. Dan sien ons wat Joshua doen as 'n voorganger van Jesus. Hy gaan en Vers 25 sê, maar Joshua wat Ragab, die prostituut, laat lewe, en haar familie en almal wat aan haar behoort het, sodat sy onder Israel gewoon het. En God trek haar in, en hy sê, nie dat gaan jy kom leef onder ons, maar wie wat, ek maak jou die ouma grootjie van David. Koning David en Ragab trou met Salmon, en hulle skenk geboorte aan Boas, 'n ongelooflike man. Boas, 'n man met soveel sensitiviteit, hy is die een wat vir Rut gesien het in haar pyn en haar leenheid. Rut ook 'n meisie van buite, ook 'n meisie wat nie behoort het onder Israel nie. Boas sien haar raak. En hy beskerm haar teen die ander jong man en hy koop al die skuld waaraan Rut en Naomi vasgevang was. Gaan koop hy af en hy neem vir Rut in sy lewe en hy maak haar sy vrou. En uit daardie huwelik het Isaai gebore en Isaai is die pappa van Dawid. En uit daardie lyn kom die Messias. Daar was ietsie in Ragab wat sy oorgedra het aan Boas. Boas het gewoon in tyd wat die Bybel vir ons verduidelik dat elke man het gedoen wat reg was in sy eie oë. 'N tyd vir ongelooflike korrupsie en ongelooflike chaos in Israel. In die middel van daardie chaos is daar 'n man wat groot geword, seun wat groot geword het aan die voete van 'n mamma wat eens op 'n tyd 'n prostituut was. Eens op 'n tyd 'n vreemdeling was. Maar nou deel was van die beloftes van God. En deur wie geboorte geskenk is, tot die Messias. En ek wil vir ons vanoggend bemoedig om 'n verwagting te kweek in ons harte. Nie net om te lewe nie. Nie net om nie te sterf nie. Maar om deel te wees van God se roeping. Om deel te wees van God se geboorte skenk aan verlossing en redding wat hy bestem het vir hierdie wêreld. Selfs Hebreërs praat van Ragab die prostituut. Dis asof hierdie ding, asof die Here wil hê ons moet weet, dit was haar agtergrond. Maar daardie agtergrond was nie kragtiger as die liefde van die Here nie. En al wat sy moes doen is, sy moes naby bly aan daardie rooi lint van liefde. Naby bly aan die bloed van Jesus. Wat het bepaal dat daardie huisie nie vernietig was nie? Daardie rooi lint wat by die venster uitgehang het. So wat hang by jou venster uit vanoggend? Maar wat by jou venster uithang, met ander woorde, wat jy gee aan God. Dit is wat hulle vir haar gevra het. Ragab, gee iets aan die mense van God. Gee iets aan God om te sien. Wat ons wil hê, jy vir God moet wys, is hierdie rooi lint van jou erkenning. God, ek gaan sterf sonder u. Ek het u nodig. En daardie erkenning was net genoeg vir haar vergifnis nie. Dit was ook genoeg vir haar om oor te gaan tot 'n lewe en lewe van oorvloed. Wat hang by jou venster uit vanoggend? Is dit ou en vuil wasgoed? Van wat jy hard probeer om skoon te kry en skoon gewas te kry? Is dit wit vlag van oorgawe? Ek kan nie meer nie, so ek gaan maar net ophou probeer en ophou glo en gaan maar net aan en deur die motions gaan en ek gaan nie glo dat God iets groots en ongeloofliks vir my het nie. Is dit miskien 'n swart laken van depressie, van woede, onvergewensgesindheid. Wat hang by jou venster uit? Wat het jy om te gee vanoggend vir God? In Christus het jy die bloed van Jesus. En Ragab moes by 'n plek kom van waar sy die krag van daardie rooi lint, baie eenvoudige ding, moes vertrou bo haar vrees. Bo haar familie miskien in die huis wat vir agter Ragab, wat op die aarde maak ons nog hier, ons moes al weg gewees het. Hierdie rooi lint is hier nou ernstig, is dit al wat tussen ons en vernietiging staan? 'N Blote belofte van twee mans wat jy nie eens ken nie, dat jou lewe gespaar gaan bly, dat daar 'n toekoms vir jou is. Sy moes haar hart tot rus bring en sê ja, ek vertrou die rooi lint. Ek vertrou die krag van die bloed. En as ons met mekaar praat oor word rustig en bedaar, en glo ek is dit deel van wat die Here vir ons sê. Kom terug en plaas jou vertroue in die bloed van Jesus. Laat dit weer uithang by jou venster. Laat dit weer wees waarin jy jou vertroue sit en wat jy wys aan die wêreld aan buite. Want wat die soldate van Israel nie vir haar gevra het nie, was nie, is jy en jou familie sabbatgangers? Is jou seuns besny? Dit is nie wat hulle vir haar gevra het nie. Wanneer laas het jy hulle offer gebring? Al die dinge wat Israel moes doen om toegang te hê tot die Here. Dood eenvoudig vraag gevra, is daar 'n rooi lint wat by jou venster uithang? Is daar 'n erkenning van jou afhanklikheid op die bloed van Jesus? En ek wil vir ons bid vanoggend, want ek voel as van ons is 'n venstertjies toegespyker is. Jy wil dit nie meer oopmaak nie, want jy wil nie meer hê mense moet insien. Dieselfde tyd is jy baie bang vir God ook om in te sien, want jy is bang vir die goedjies wat daar rond hardloop. Jy wag nou al so lank daar bo op die muur. Is allerhande dinge daar binne wat dreig om by die mure uit te bars en by die deure uit te bars en jy is bang vir wat in jou huisie is. Wat jy voel, vir wat jy sien van tyd tot tyd. Wil ek vir jou sê dat daar is niks kragtiger as daardie rooi lint van Jesus se bloed. Wat van daardie dag op Golgotha nog steeds tot vandag toe spreek en vir jou sê, jy is nie meer 'n vreemdeling nie. Jy word nou omskep tot 'n woning vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En God wil deur jou geboorte skenk aan sy roeping, sy plan vir jou en vir jou familie. Ek wil spesifiek vanoggend vir families bid, vir die van ons wat 'n bietjie hoop opgegee het. Of daardie belofte wat ons vir die Here gegee het jare terug, sê Here, ek gaan u volg. Of miskien eergister gegee het. Ons wonder, is hierdie bloedlyn van Jesus sterker as die bloedlyn van my prostitusie? Sterker as die bloedlyn van my verwerping, sterker as die bloedlyn van my chaos en my depressie en my woede en my angs. Wil hy vir ons vra om dis oor te sluit en ons harte rustig te maak. Ons moet luister na hierdie volgende lied. en kom en, net nou vir 'n paar oomblikke, terwyl die lied speel, bring die dinge in jou, wat miskien onstuimig is vanoggend. Die dinge in jou wat jy voel, ek gaan altyd bekend staan as Ragab die prostituut. En dit gaan altyd teen my tel. Ja, ek weet, ek is nie meer in Kanaan vasgevang in Jericho nie. En my lewe is gespaar, maar Jesus, ek leef nog 'n bietjie buitekant, hoor. As 'n vreemdeling. Is daar ietsie binne in my wat twyfel? Wil God, Andre, wil God regtig vir my inbring? Is regtig 'n plek wat hy vir my naam het in sy plan? Bring daai goedjies na die Here toe. Want soos Ragab se woorde aan die spioene was, ek erken dat God God is, en dit is vir my genoeg. Soos dit al wat hy nodig het van jou vanoggend, nie baie beloftes nie. Daar is geen beloftes wat Ragab gemaak het nie. Behalwe om te sê, ek erken, God is besig met iets, en ek erken, ek kan myself nie red nie, en ek en my familie, ons is gedoem, want ons as 'n volk verdien om van die aarde afgevee te word. Al wat ek julle vra, spaar my lewe. En dalk is dit al wat jy het om vir Jesus te gee vanoggend. Here, spaar my lewe. Voel vir my, ek hou vas net aan 'n fyn lyntjie, aan my sanity, of aan my geloof, of aan my hoop. Ek vir jou sê, as daardie fyn lyntjie die bloed van Jesus is, is dit meer as sterk genoeg. As dit nie is nie, jou vas miskien aan jou eie krag, of aan jou eie hoop, jou eie vasberadenheid, dan wil ek graag saam met jou bid aan die einde, dat jy daardie lint van jou eie pogings kom verruil, vir die lint van die bloed van Jesus, wat vir jou gestort is aan die kruis van Jesus. Die Here vanoggend deur die Heilige Gees in elkeen van ons harte kom klop. Here, net met 'n uitnodiging om weer stil te word en Here te weet dat U is God. En Here, ons dankie vir die Here die voorbeelde in die woord van wat gebeur Here wanneer ons daardie keuse uitoefen. Here, om weg te kyk van die titels wat mense op ons sit. Soveel van ons, Here, stap met etikette rond wat mense op ons geplaas het. En dit is soos stempels, Here, op ons identiteit. Vingerafdrukke waarvan ons nie ontslaa kan raak. Maar Here, dankie dat Here, die stempel wat U op ons lewens plaas is, dood eenvoudig dit. Here, dat ons U geliefdes is, gekies deur U, gekoop deur U, geliefd deur U. En Here, ek kom en bid vir elke hart vanoggend. Elke hart, Here, wat vanoggend vir U gebring het die dinge, Here, in daardie huisie bo op die muur wat binnekort in duie gaan stort. Daar die huisie op die muur, Here, wat voor 'n keuse staan om voor te gaan soos, maar nog altyd, of om lewe te herken en lewe te sien. Here, daar die huisie wat vanoggend 'n keuse moet uitoefen, die koste moet berekening en moet besluit, gaan ek wat ek nou gesien het en wat ek gehoor het deur hierdie spioene, gaan ek dit oorlewer aan my emosies en aan my vrese, gaan ek hulle uitverkoop of gaan ek kies om te glo? Gaan ek kies om te reageer op die belofte dat U vir my het lewe en lewe in oorvloed en dat U my wil deelmaak. Deelmaak van U plan en my wil inbou in 'n woning vir U Gees waardeur U kan kom en sagkens en soos U is deur my persoonlikheid en wie ek is en liefde kom openbaar in die wêreld om my. Here, ek bid vir die van ons wat vanoggend besig is om net steentjie vir steentjie, Here, te herbou aan ruïnes wat vir generasies afgebreek is, Here. Wat vanoggend miskien nie eens, Here, kan kyk na die volgende geslag nie, maar ons is nog steeds so vasgevang wat ons hier binne ons voel, maar dat U vanoggend, Here, toekomsverwagting, 'n toekomsvisie wees, sal kom losmaak om te kan sien, Here, van die herstel. 'N hoop, Here, wat gaan loskom in ons harte, wanneer ons terug staan en stil word en toelaat dat U God is. Daarom kom ons en ons kom lê ons hoofde neer vanoggend, Here, op U bors. En so dankie vir U hartklop, wat vir ons genoeg is. Dankie dat U leef, dat U regeer. Ek wil hê ons moet staan asseblief, en soos die orkes vorentoe kom, as U vanoggend het voel dat die Heilige Gees ietsie op die hart gedruk, wat U graag wil hê iemand met U oor moet saam bid en saam stem, wil U uitnooi om asseblief nou na vore te kom, en voel vooral dat die Here wil hoop kom herstel vanoggend. So baie van ons is besig om te bou, man. Die taak lyk net so groot. En daar is goedjies wat die Here wil dat in duie stort om ons. En ons moenie probeer om daai goed in stand te hou nie. Moenie probeer om dit te beskerm nie. Ons moet dood eenvoudig net vir die Here sê, Here, wat U ook al wil dat in duie stort om my. Wat U ook al wil dat wegval, doen dit. Ek gaan net U bloed bring. Bloed pleit oor myself. Bloed pleit oor my kinders, oor my familie, my eggenote. My vertroue sit in daardie bloed. Van ons voel dat daar's wolwe om ons wat so hap 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 na jou enkels. En jy weet daar's nog beskerming gewees, maar ek voel net vir jy kom al hoe nader en al hoe nader en jy weet nie hoe lank jy kan bly staan nie. Vir jou wil die Here weer kom sê dat die bloed is genoeg. Dat die bloedlyn is genoeg. Maar dis net vir so lank jy daar op jou eie die stryd kan stry. Moenie buite die kamp leef nie. Kom trou met Salmon. Kom wees 'n mamma vir Boas. Ouma vir Isaai en Jessie en ouma grootjie vir Dawid. Kom gee wat die Here in jou hart gesit het. Met daardie gebrokenheid. En daai stukke eina. Kom wees deel. Dat hy sing oor jou, dat hy juig oor jou,